أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Yuqorida Bani Isroil o'zi orzumand bo'lib kutgan haqiqat kelgandan keyin kofir bo'lganligini Alloh subhanahu va taolo malomat qilgan oyatni tafsir qilgan edik. Va bunday o'zi kutgan haqiqat kelgandan keyin bu haqiqatni aniq haq ekanligini bilishganlardan keyin kofir bo'lganligiga Allohni la'nati bo'lsin degan oyatni biz tafsir qilib tamomlagan edik. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda ularning go'yoki aniq bilgan haqiqatlarini qabul qilishmasdan o'zlarining mavqelari ketib qolishligidan tashvish qilishib yo topayotgan iqtisodiy manfaatlarini qo'ldan ketib qolishligidan tashvish qilib haq yo'lni inkor qilganligini tanqid qilib qanday ular o'zlarini sotgan narsa qanday yomon narsa ya? U narsa Alloh tushirgan narsaga kofir bo'lishligidir. Inson o'zini ko'pmi ozmi narsalarga barobar qiladi. Inson ba'zi vaqtda o'zining qiymatbaho qadrini bilmasdan arzimas dunyolarga ham barobar qilib qo'yadi. Lekin bularning haq yo'lni qabul qilmasliklari, haq yo'lga kofir bo'lishliklari o'zlarini sotgan narsa kufrga sotganliklari juda ham yomon narsa edi. Kufr kofir bo'lishliklariga o'zlarini sotishliklari yomonligi dunyoda aziz mu'minlar safidan joy olishmaganliklari o'zlarini kufr muqobilasiga sotganliklari. Oxiratdagi qattiq azobga duchor bo'lishliklari bu o'zlarini kufrni muqobilasiga sotganliklarining samarasidir. Bu kufrni ixtiyor qilishliklari nima sababdan edi? Bag'yan an yunazzilallohu min fazlihi ala man yasha'u min ibadihi. Hasad qilganliklaridan edi. Alloh subhanahu va taolo o'zining fazli bo'lgan vahiyni xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilishgan edi. Ular oxirgi payg'ambar Bani Isroildan bo'ladi deb umid qilishardi. Alloh subhanahu va taolo arab millatidan bo'lgan Muhammad alayhi salomga vahiyni tushirganligiga hasad qilishib bizi millatdan bo'lmadi deb hasad qilib kofir bo'lishdi mana. Lekin Muhammad alayhissalomni barhaq payg'ambar ekanliklarini bilishardi. Ana hasad sababli Alloh o'zini fazlini xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilganliklaridan o'zlarini sotgan narsa bo'lgan kufr qanday yomon narsa bo'ldi deyapti. Alloh taolo o'zini fazlini xohlagan joyga tushiradi. Ilmni ham xohlagan kishiga beradi. Ba'zi xonadonlar ilm bilan kelayotgan bo'lsa, ilm uzilib qolinishligi, ba'zi xonadonlarda ilm yo'q bo'lgan bo'lsa, bu xonadonga ilmni, shariat ilmini tushishligi, bu Allohning fazli bu. Bunga hech bir hasad qilishlikka yo'l yo'q. Hasad sababli ochiq haqiqatni inkor qilib qo'yishlikdan Alloh saqlasin. Ana bular hasad qilganliklari sababli tabau bi g'azabin ala g'azab. G'azab ustiga g'azab bilan qaytishdi. Birinchi tayyor haqiqatni qabul qilmaganliklariga g'azab, Allohning g'azabiga dijor bo'lishdi. Hasad qilganliklariga yana bir bor g'azabga dijor bo'lishdi. Bunda Allohning yo'lini haq ekanligini bilib inkor qilgan kofirlarga qiyomat kunida xorlovchi azob ham bordir. Dunyodagi sharmandalik bilan qutulishmaydilar. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أجر بو أهل كتاب لرجع الله تشرجان قرآن جاء إيمان كيلتري لرجع آيتلتا ular biz o'zimizga tushirilgan Tavrotga iymon keltiramiz deb javob berishadi. Shu o'tgan Tavrotga iymon keltirishligimiz kifoya qiladi bizga deb e'tiroz bildirishadi. O'zlariga tushirilgan Tavrotdan boshqaga Bani Isroil ya'ni Yahudlar, Nasoralar bo'lsa o'zlariga tushirilgan Injildan boshqa narsaga ya'ni Qur'onga kofir bo'lishadi. Vaholanki Qur'on haq edi. Haq bo'lib ham ularga tushgan Tavrot, Injillarni tasdiqlovchi bo'lib kelgan edi. Uni inkor qilib kelmagan edi, tasdiqlovchi bo'lib kelgan edi. Bular Qur'onga iymon keltirishlari kerak edi. Lekin ular o'zlarini iymon keltirmaganliklarini bahona qilishadi. Bo'lmasam ular Tavrotga ham iymon keltirishmagan. Tavrotning hukmlarini qabul qilishmagan. Tavrotni olib kelgan Musa alayhissalom va o'tgan payg'ambarlarni hammalarini quvg'in qilib quvib yurishgan. Ayting ey Muhammad alayhissalom deyapti Alloh taolo, "Qul, salima taqtuluna anbiya Allohi min qabli in kuntum mu'minin." Qur'onga iymon keltiringlar deilsa, biz o'zimizga tushirilgan kitoblarga iymon keltiramiz deysizlar. Unday bo'lsa, Allohni ilgarigi payg'ambarlarini nima uchun o'ldirdinglar? Nima uchun o'ldirishlikka harakat qilardinglar? Agar iymoningizda sodiq bo'lsanglar. Mana o'tgan payg'ambarlardan Musa alayhissalom, "Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati, thumma takhadhtumul 'ayla min ba'dihi wa antum zalimun." Musa alayhissalom sizlarga ochiq hujjatlarni olib keldi. Sizlar bu ochiq hujjatlarni olib kelgan Musa alayhissalomni yo'liga iymon keltirishlikdan bosh tortdinglar. Bosh tortdinglar. Tur tog'iga ketganlardan keyin sizlar bo'zagni ma'bud qilib oldinglar. Mana Somiriy degan sehrgar Fir'avn odamlaridan, ayollaridan yig'ishtirib olgan butun taqinchoqlardan hammasidan bir bo'zoq yasab, bundan bir ovoz chiqargandan keyin Musa alayhissalom Tur tog'iga munojotga ketganlarida, "Mana sizlarni va Musoni xudosi shu shunga ibodat qilinglar" deganda, shu yasalgan bo'zoqqa ibodat qilishdi. Sizlar Musa alayhissalom Tur tog'iga munojotga ketgandan keyin shu bo'zoqqa ibodat qilib, ma'bud qilib oldinglar. Bu ishinglar bilan o'zingizlarga zulm qilgan kishilardan bo'ldinglar. Qani sizlar o'zingizlarga tushirilgan narsaga iymon keltirganinglar? Qur'onga iymon keltiringlar deilsa, biz o'zimizga tushirilgan narsaga iymon keltiramiz deysizlar. Wa iz akhadna mithaqakum ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين الله تعالى بني إسرائيل جينا ahdi paymonlarini esga olishlikka buyruq qilyapti. Esling, ey Bani Isroil, biz sizlarning ahdi paymoninglarni olgan edik va bu ahdi paymonni jiddiy ishlatishlik uchun ustilariga Tur tog'ini ko'targan edik. Tur tog'ini Alloh taolo Bani Isroilning ustiga Jibril alayhissalom vositasi bilan ko'tarishlikka buyruq qildi. Jibril alayhissalom Tur tog'ini ko'tarib, "Huzurna asaynakum bikuvva. Sizlarga bergan ahdimizni jiddiylik bilan ushlanglar" deb buyurdi Alloh taolo. "Vasma'u, quloq solinglar. Allohning hukmlariga" deb buyruq qildi. Shunda qolu sami'na va asayna. Shunday shakka dediki Bani Isroil. So'zingizni eshitdik, ammo buyrug'ingizga itoat qilmadik deyishdan. Shunday holatda ham birodarlar. Ularning qalblariga buzoqning ibodati nihoyatda kirgan ediki, buzoq ibodati bilan bularning qalblari sug'orilib qolgan edi. Buning sababi nima edi? Ular Allohning yo'liga kofir bo'lganliklari sababli buzoqqa ibodat qilishlik qalblariga shunday muhabbati tushib qolgan edi. Kofir bo'lgan odamlarning qalbiga iymon xayr hisoblanadi, birodarlar. Shuni sizlarning iymoningiz. Shu iymoninglar buzoqqa ibodat qilishlikka buyuryaptimi? Ayting ey Muhammad alayhissalom, bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Iymoninglar shu bo'lsa, iymoninglar buyurgan bu narsa, ya'ni buzoqqa ibodat qilishlik qanday bir yomon narsaki, agar sizlar iymon keltirgan kishilardan bo'lsangiz. Shu buzoqqa ibodat qilishlikka iymon keltirgan kishilardan bo'lsangiz, iymoninglar buyurgan narsa juda ham bir yomon narsa. Hech qanday foyda yu zarar yetkaza olmaydigan narsaga ibodat qilishliginglar. Bani Isroil tarixi shunday bir Allohning ko'p ne'matlari bilan afv qilishligi bilan to'la va shu bilan birga Bani Isroil tarafidan bo'lgan javob fisq, kufr, Allohning hukmiga bo'ysunmaslik shunday bo'lib javob bo'lgan, birodarlar. Buni Alloh taolo bizlarga Qur'oni Karimda nozil qilib aytib beryaptiki, Allohning hukmini qabul qilmagan millatlar shunday Bani Isroilni boshiga kelgan voqealar kelishligi muqarrar ekanligini bayon qilyapti. Alloh taolo hammamizni Qur'on hukmlariga amal qilishlikka Alloh qodir qilsin. بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أهل الكتاب خلق أرتسية جدا كتبر da'volarni tarqatishardi. Bu da'volar jumlasidan o'zlarining Allohini ulug' bandalarimiz deb tarqatishardi. Faqat hidoyatlangan kishilar bizlarginamiz deyishardi. Va hatto da'volari shu darajaga borgan ediki, "Sa'idu billah, nahnu abna'ullohi va ahibba'uh." Biz Allohni o'g'illarimiz deydigan darajaga chiqishardi. Allohni suyumliklarimiz deyishardi. Va oxiratda faqat najot bizga bo'ladi. Boshqa millatlarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergashganlarga oxiratda nasiba yo'q deb da'vo qilishardi. Bu da'volari bilan Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'liga ergashgan kishilarni shubhalantirishlik uchun tabiiyki iymoni zaif bo'lgan kishilar ham yo'q emas edi. Yangi iymon keltirayotgan kishilar bor edi. Hali iymon keltirsammikin degan kishilar bor edi. Bularga bularning da'volari ta'sir qiladi. Alloh subhanahu va taolo janob rasululloh sollallohu alayhi va sallamga farmon qilib yahudiylarni mubohalaga, ya'ni ikki toifa ikki tarafda turib, qaysi toifa noto'g'ri yo'lda bo'lgan bo'lsa, Allohdan halokat tilashlikka chaqirishlikka buyurdi. Buni mubohala deydi. Astaizu billah. Qul in kanat lakum ad-darul akhirah indallohi xolisatan min duninnas. Ayting ey Muhammad alayhisalom, agar oxirat xonadoni faqat sizlarga xos bo'lsa, odamlardan tashqari boshqa odamlarga nasib bo'lmasdan oxiratdagi ne'matlar sizlargagina xos bo'ladigan bo'lsa, shu da'voyilarda sodiq bo'ladigan bo'lsanglar, o'limni orzu qilinglar. Oxirat sizlarniki bo'ladigan bo'lsa, bunday janjalkash dunyoda nima qilasizlar? Darro o'limni orzu qilinglarda, shu yaxshi hayotga yetib olinglar deydi. Bular mubohalaga janob rasululloh sollallohu alayhi vasallam chaqirganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hazrati Ali, Fatima az-Zahro, Imom Hasan, Imom Husayn va boshqa sahobalar bilan birga bordilar. Ular mubohala maydoniga kelishmadilar. Chunki ular o'zlarining bu da'volarini yolg'onligini boshqalardan ko'ra o'zlari yaxshiroq bilishadi. Alloh taolo ularni hargiz o'limni orzu qilmasligini bayon qilib, "Valan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Vallohu alimun biz-zolimin." Ular hargiz o'limni orzu qilisha olmaydilar. Hozir ham, kelajakda ham orzu qilishmaydilar. Nimaga? Chunki ular hayotda nima ishlar qilganliklarini yaxshi bilishadilar. Ular qilgan amallari oxiratda qattiq azobga sabab ekanligini yaxshi bilishadilar. Shuning uchun o'limni hargiz orzu qilishmaydi. Alloh o'ziga zulm qilganlarni yaxshi biladi. Haqiqat kelgan vaqtda Muhammad alayhissalom ochiq bir haqiqatni olib kelganlarida qabul qilmagan zolimlarni yaxshi biluvchidir. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ لَوْ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى خطاب قلب أولئك odamlarni ichida har qanday bir hayotga, u hayot qanday bo'lishligidan qat'iy nazar, ho insonlarcha bo'lgan hayotmi, ho hayvonlarcha bo'lgan hayotmi, ho qurtlarga o'xshagan hayotmi, ish qilib nomiki yashash bo'lsa, har qanday hayotga ularni odamlarning ichida eng harisi topasiz dedi. Ular o'limni orzu qilishmaydilar. O'limni o'rniga har qanday xor hayot bo'lsa ham shu hayotda yashashlikni orzu qilishadilar. Chunki ularga oxirat nihoyatda qattiq bir azob bo'lishligi muqarrar bo'ladi. Ala hayatin kalimasiga tanvin bilan kelganligi, nakra bilan kelganligi u hayot qanday hayot bo'lishligidan qat'iy nazar. Arab tilida tanvini taqlil deyiladi. Bir arzimas hayot bo'lsa ham shunga nihoyat darajada haris topasi. Hatto bularning hayotga harisliklari shu hech qanday foyda yu zarar yetkiza olmaydigan toshlariga sig'inib yurgan mushriklardan ham harisroq topasi. Ularning bittalari 1000 yil umr ko'rishlikni orzu qiladi. Chunki ular hech bir o'lmasam deydi. Ular o'lganlardan keyin qattiq azob bo'lishligini o'zlari ichlarida yaxshi bilishadilar-da, shuning uchun 1000 yil bo'lsa ham umr ko'rilishligini do'st tutishadi. Lekin mabodo 1000 yil ularga umr berilsa ham, bu umr ularni oxiratdagi azobdan qutqaruvchi emaslar. Alloh ularning nima amal qilayotganligini ko'rib turuvchi bo'lmaydi. Insonni oxiratga bo'lgan, oxirat hayotiga bo'lgan iymon insonga juda katta ne'mat birodarlar. Inson o'zining hayotidagi har qanday yumshoq hayot bo'lsin, bu hayotni tugab qolishligini bilishligi ana shu yashayotgan yumshoq hayotini achchiq bir narsaga aylantirib tashlaydi. Lekin bu hayot tugagandan keyingi o'lim oxirat abadiy hayotga o'tadigan ko'prik ekanligini bilgandan keyin unga o'lim tashvishlik narsa bo'lmaydi. Faqat u gunohidan qo'rqadi. Gunohlarining mag'firat qilinishligini orzu qiladi. Gunohlari mag'firat qilinganligini bilgandan keyin agar gunohlari mag'firat qilinsa, pokiza bir shirin hayotga o'tadigan ko'prik deb tushunadi o'limdan. Ana musulmonlardagi bu ne'mat hech qaysi boshqa millatda yo'q birodarlar. Boshqa millatda kishilar faqat shu yashayotgan hayotlari uchun yashashadi. Ular nomlarini qolishligi uchun harakat qilishsalar ham shu hayotda nomlari qolishligi uchun harakat qiladi. Lekin ular o'lgandan keyingi tirilishlikka iymon keltirishmagan. Har qanday nomi qolgan bo'lsa ham ularni e'tiqodicha tuproqni tagida chirib yotgan jasadga nima foydasi bor uni nomini qolinishligini. Uni qabrini ustida har qancha maqtovlar bo'lsa ham uning e'tiqodicha o'lgandan keyingi tirilish bo'lmasa nima ma'nosi bor? O'lgandan keyingi tirilishlik Allohning adolati bo'lishligi bilan birga mu'minlar uchun juda katta bir ne'matdir. Albatta tabiiyki, oxiratga iymon keltirmaganlarga bu oxiratdagi hayot musibat bo'ladi. Ular abadiy azobda qolishadilar. Mu'min kishi oxiratga bo'lgan hayoti bilan dunyodagi hayotda ham yutkizmaydi odam. U haqiqiy insonlardaqa bo'lib yashaydi. Hayotda ham yakka Allohning bandasi bo'lib yashaydi. Boshqalarga qul bo'lmaydi. Havoyi nafsiga qul bo'lmaydi. Faqat yakka Allohning quli bo'lib yashaydi. U har qanday o'ziga kelayotgan musibatni oqilona foydalanib, oxiratga ibodatga aylantirib oladi. O'ziga kelayotgan katta ne'matlarni ham undan foydalanib, bu bo'layotgan ne'matlardan oxiratga zaxira hozirlab oladi. Ammo kofirlarki, oxiratga unamaganlarki, kelgan musibatda ham besabr bo'lib, unda ham yutkizishadilar. Agar ne'matlar kelsa, ularni isrof qilib, maishat buzuqliklarga sarf qilib, hayotda ham insonlarcha yashay olmaydilar. Oxiratga bo'lgan iymon insonni uchun juda bir katta ne'mat ekanligini his qilmoqligimiz kerak. Alloh taolo shariati islomiyada birodarlar o'limni orzu qilishlikdan qaytarilganmiz. Lekin o'limni mu'min kishi abadiy hayotga, saodatli hayotga o'tadigan ko'prik deb tushunadi. O'lim unga tashvishlik narsa emas. Unga eng tashvishlik narsa gunohi bo'ladi. U doim gunohidan qo'rqadi. Gunohining mag'firat qilinishligini doim Alloh subhanahu va taolodan so'raydi. Oxiratda u uchun Allohga uchrashlikdan ko'ra bir tarafdan qo'rqinchlik narsaki gunohlari bilan borishlikdan qo'rqadi. Allohning huzuriga borishlikdan ko'ra unga yaxshi narsa bo'lmaydi agar gunohlarni mag'firat qilinsa. Alloh subhanahu va taolo xususan haqiqiy mu'minlarni أستعيذ بالله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بو قيامت كندا بعض يزلر نهاية جزل بر حالتك رب يقرب ترغن حالتك ديلر من بو الله جمالك مشرب بلشلق ندوشن مؤمن آدم için bundan katta bir saadet yok mana. Ana bu hayatını bilgenden keyin mu'min odam o'zining hayotida nihoyatda uchraydigan Rabbining hukmiga muvofiq yashashlikka tirishadi. Ana bundan keyin o'lim unga qo'rqinchli narsa bo'lmaydi. Xolid ibn al-Valid düşmanlar oldiga o'zlarining askarlarini olib borganlarda aytib xat yozgan ekanlarki, iymon qabul qilinglar. Bo'lmasam itoat qilinglar. Bo'lmasam shunday kishilarni men olib turibmanki, bular sizlar hayotni qancha yaxshi ko'rsanglar, Alloh yo'lida o'lishlikni shuncha orzu qiladigan kishilar bilan turibman degan ekanlar. Mana mu'min kishilar o'zlarining ashi qalblarida unda o'limni orzu qilishmaydilar, lekin Allohning yo'lida ketishlikni orzu qilishlikdan biz qaytarilgan emasmiz.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله قرآن الكريم دان درسنا بو هفتة پیشین وقتلردن کیجن دوام ایستیرگان بولدیک ozroqdan bo'lsa ham davom ettiryapmiz. Hozir Surai Baqaraning Astaizu billah Qul man kana aduvvan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik shu oyatiga kelib to'xtadik. Bu oyatni tafsir qilishligimizdan ilgari sababi nuzuli haqida yahudiylar janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelishib vahiyni kim olib kelayotganligi haqida savol qilishdilar. Vahiyni Jibril alayhissalom olib kelayotganliklarini bayon qilishganlaridan keyin ularning adovatlari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan o'tib Jibril alayhissalomga ham bog'landi. Ular o'zlarining nodonliklarini ifodalashib, agar Mikoil alayhissalom olib kelganda biz sizga iymon keltirgan bo'lardik deydi. Inson o'zi nodon bo'lgandan keyin unga qandaydir bir haqiqat kelgan vaqtda bir bahona uni qanday bo'lishligidan qat'iy nazar kerak bo'lib qoladi. U bahona agarki uning nodonligini yana ham isbotlaydigan bo'lsa ham uni aytishlikdan hasad, adovat orqasidan uyalmaydi birodarlar. Jibril alayhissalom Odam alayhissalomdan tortib to oxirigi payg'ambar bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomgacha Alloh subhanahu va taolo tarafidan butun payg'ambarlarga olib kelgan vaqtda bular adovat qilishgan emas edi. Lekin ular o'zlaridan payg'ambar chiqadi deb kutib turgan vaqtda Allohning fazli Arab millatidan bo'lgan butun olamga rahmat qilib jo'natilgan Muhammad alayhissalomga kelgandan keyin ularning qalblarida hasad, adovat paydo bo'ldi-da, hatto bu vahiyni olib kelgan zot Jibril alayhissalomga ham adovatlarini bekitib turisharmasdan oshkor qilishib yubordi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bu oyat nozil bo'ldiki, قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين
Ayting ey Muhammad alayhissalom, kim Jibril alayhissalomga dushman bo'lsa, Alloh uni dushmani. Chunki Jibril alayhissalom Alloh bilan payg'ambari o'rtasida vositachilik qilib vahiyni olib kelgan zot. Jibril alayhissalom vahiyni, ya'ni Alloh taolo Jibril alayhissalomni sizni qalbingizga vahiy olib kelishligi uchun tushirdi. Bu vahiyni Jibril alayhissalom sizni qalbingizga olib kelishligi Allohning buyrug'i bilan bo'ldi. U kishi ixtiyorlik emas edi. Allohning buyrug'ini bajarib sizni qalbingizga vahiyni tushirdi. Agar Allohning buyrug'i bilan tushirgan vahiyni olib kelgan Jibril alayhissalomga kim dushman bo'lsa, Alloh uni dushmani. Jibril alayhissalom olib kelgan narsa o'zlaridan bu Qur'ondan ilgari bo'lgan kitoblarni tasdiqlovchi narsani olib keldilar. Va hidoyatni olib keldilar. Va xursandlik xabari, mujda olib keldilar. Lekin bu Qur'oni Karimning hidoyat bo'lishligi kimlarga? Kimlarga xursandlik xabari? Faqat mu'minlargadir. Allohning yo'liga iymon keltirib ishongan kishilargagina hidoyat va xursandlik xabaridir. Boshqalarga Qur'oni Karimdagi va'idlar, iymon keltirmagan kishilarning oxiratdagi azoblarini eshitishlik ularga xursandlik xabari bo'lmaydi. Qur'oni Karimda hudan lil muttaqin, hudan liqawmi yu'minun, hudan liqawmi yuqinun oyatlari keladi. Qur'on hidoyat, Xudodan qo'rqqanlarga, iymon keltirgan kishilarga, yaqin ilm hosil qilgan kishilargagina hidoyat. Qur'on bilan kechasi-yu kunduzi shug'ullanib, Qur'onga qarshi so'zlarni aytayotgan o'zlarini faylasuf deb sanagan odamlar son-sanoqsiz birodarlar. Ularga Qur'on hidoyat bo'lmaydi, chunki Qur'onni ular Alloh tomonidan nozil bo'lgan kitob deb tilovat qilishmaydilar. Shuning uchun Qur'onni o'qib, Qur'onni amalini hayotda qilmayotgan kishilarga ajablanmaslik kerak birodarlar. Chunki Qur'on haqiqiy qalb bilan, iymon sifati bilan, taqvo sifati bilan o'qigan kishilargagina hidoyat oladi. Bo'lmasam, Qur'on bilan bütün soxta martabalarni qo'lga keltirish, yo moli davlat ko'paytirishlikka xizmat qilaveradi birodarlarim. Qur'on hukmlarini Qur'on man qilingan o'rinlarda o'qib yurgan kishilar mana shunday Qur'on ularga hidoyat bo'lmagan kishilarning jumlasidandir birodarlar. Shuning uchun doim shuni bilishimiz kerakki, mana boshqa sura Bani Isroilda ham Astaizu billah va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un va rahmatun lil mu'minin va la yaziduz zolimina illa khatara. Qur'onni Qur'ondan biz shunday va rahmat bo'luvchi oyatlarni tushiramiz. Kimlarga bu? Rahmat shifo bo'lishligi mu'minlarga. Zolimlarga Qur'on ziyondan boshqa narsani ko'paytirmaydi. Ba'zi kishilar borki, agar Qur'ondan bexabar bo'lganda mubolag'a qo'pol qilib bo'lsa ham aytamiz, sof insonlar bo'lib yashashligi mumkin bo'lardi. Qur'onni noto'g'ri maqsadlarda ishlatganligi uchun shu Qur'on bilan butun odamlar zalolat, nohaq ishlarni qilib yurishligi Qur'onning ochiq qalb bilan o'rganmaganligini belgisi birodarlar. Qur'on haqiqiy iymon sifatidagi kishilarga, taqvo sifatidagi kishilarga, ilmi yaqin hosil qilgan kishilargagina hidoyat bo'ladi. Kim Allohga dushman bo'lsa, Allohning farishtalariga dushman bo'lsa, chunki Allohning farishtalari Allohning hukmidan boshqa ishni qilishmaydilar. La ya'sunalloha ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. Allohni buyurgan narsasiga albatta itoat qilishadilar. Buyurilgan narsalarnigina qilishadilar deb maloikalarning sifatida oyatlarda kelyapti. Demak, Allohni hukmini qilayotgan farishtalarga kim dushman bo'lsa va Allohning payg'ambarlariga dushman bo'lsa, chunki Allohning payg'ambarlari hammalari Allohni hukmidan zarracha siljishmadilar. Agarki yer yuzi qarshi bo'lsa ham, yer yuzida yakka qolgan holatlarda ham Allohning ahdidan zarracha siljishmadilar ular. Ana bunday kishilarga dushman bo'lsa kim, xususan Jibril alayhissalomdek farishtaga, Mikoil alayhissalomdek farishtaga dushman bo'lsalar, ular kofir. Alloh bunday kofirlarning dushmanidir deyapti. أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أطرافتن كب أزيات لريت جنلا ونبن دي آيات لمن ناصل قلب تسلي برارده وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ كَلِمَةٍ Arab dilini bilgan kishilar mana qasam bilan aytilayotganligini tushunib turibdilar. Qasam bilan Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, ey Muhammad alayhissalom, biz sizga sizning haqiqiy payg'ambarligingizga ochiq dalolat qiluvchi oyatlarni tushirdik. Bu oyatlarga kofir bo'layotgan kishilar fosiqlar, ya'ni Allohning hukmidan tashqariga chiqqan kishilargina kofir bo'ladi. Bu yahudiylarning kufridan g'amgin bo'lmang. Ular oyatlarga kofir bo'lishyapti ham. Va shun bilan birga siz bilan qachonki ahd qilishgan bo'lsa, ahdini ularning bir toifalari uloqtirib, ahdiga vafo qilmayapti. Ular shu kufrlarda davom etishaveradimi? Har qachon ahd qilishsa, ularning bir toifalari ahdlarini buzishaveradimi? Ularning kofir bo'lishligi, ahdlarning buzishligining sababi boshqa sabab emas. Balki ularning ko'pchiligi iymon sifatidan mahrumdir. Shuning uchun shunday yomon sifatga, yomon axloqqa giriftor bo'lishganlar. Ahd Bani Isroil ustida juda jiddiy olindi. Mana yuqoridagi oyatlarda aytdik, hatto ahdga vafo qilasizlarmi? Ahdni mahkam ushlanglar deb tog'ni ustilariga olib kelinganligini ham bayon qilindi. Shundan keyin ham ahdlarni buzishdilar. Ahdni buzishlik Bani Isroilga tabiat bo'lib ketgan edi. Oxirgi Hudaybiya sulhidagi bo'lgan sulh o'tgandan keyin ham oxirgi marta bular ahdlarini janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bo'lgan ahdni buzishdilar. Ahdga vafodorlik musulmonlarning eng bir ko'zga tashlangan sifatlari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan mana rivoyat qilingan Imom Ahmad o'zlarining masnadlarida olib kelganlar: Al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa hum yadun 'ala man siwahum yas'a bi dhimmatihim adnahum. Musulmonlarning qonlari barobar. Ularning katta kichiklari bo'lmaydi. Agar ularni bittalariga jinoyat qilinsa, u har qancha hurmatli kishi bo'lgan bo'lsa ham, jinoyat sodir qilingan shaxs har qancha odamlar nazdida e'tiborsiz kishi ustida jinoyat bo'lgan bo'lsa ham, undan qisos olinaveradi. Mo'minlarning, musulmonlarning sonlari bab-barobar. Yo bu rahbar edi, yo boshqa edi degan narsalar bo'lmaydi. Ular o'zlaridan o'zga bo'lgan kishilarga hammalari bir jon, bir tandir. Ularning ahdlarini bajarishlik uchun eng bir kichkina odam agar ahd berib qo'ygan bo'lsa ham boshqalarga lozim bo'laveradi bu narsa. Abu Ubayda bu Umar ibn al-Xattob xilofat davrlaridagi islom lashkarining qo'mondoni bo'lgan Abu Ubayda radhiyallohu anhu Umar ibn al-Xattobga Madinaga maktub yubordilarki, shu maktublarida shu so'zlar bor ediki, inna abdan ammana ahla baladin bil iroqi va sa'alahu ra'yahu. Fa kataba ilayhi Umar, inna Alloh azzama al-wafa'a, fala takununa awfiya'a hatta tafu. فغفوا لهم وانصرفوا عنهم. Abu Ubayda maktublarda Umar ibn Xattobga shu xat yozdilarki, bir qul qo'l ostimda turgan lashkarlar ichida qul bo'lgan odam Iroqdagi bir viloyat ahlini sizlarga xotirjamlik hech kim zarar yetkazmaydi deb amonlik berib qo'yibdi. Bular islomga ko'p zarar yetkazgan xalqlar edi. Shularni da haqida nima fikringiz bor? Qo'l ostimdagi lashkarlar ichidagi bir qul omonlik berib qo'yibdi, sizlarga zarar yetkazilmaydi. Deganlarda Umar ibn al-Xattob maktub yozgan ekanlarki, Alloh subhanahu va taolo vafoni juda ulug'ladi. Sizlar vafo qilmaguninglarcha vafodor hisoblanmaysizlar. Shu qulning bergan ahdiga vafo qilinglar degan ekanlar. Mana bu musulmonlarning eng bir ulug' sifatlari bo'lsa, Bani Isroilning bunday ahdni buzishlik ularning eng yaqqol ko'zga ko'ringan sifatlaridir. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum, nabada fariqun min alladhina utul kitaba, kitaballohi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Alloh subhanahu va taolo tarafidan payg'ambar kelganda ahli kitoblarning huzuriga bo'lib kelgan payg'ambar ahli kitoblar bilan birga bo'lgan Tavrot samoviy kitoblarni hammasini tasdiqlovchi payg'ambar edi. Ahli kitoblarning bir toifasi Alloh tarafidan kelgan kitobni, ya'ni Qur'onni ular uloqtirishdilar. Bunga amal qilishmadilar, iymon keltirishmadilar, balki inkor qilishdilar. Xuddi bilmaganlaridek, bunday Qur'onni tanimaganlardek bo'lib turib inkor qilishdilar. Dunyoda qaysi bir kishi keladigan bo'lsa, u rahbar bo'ladigan bo'lsa, boshqa maslaklarda o'tgan rahbarning sindiradi. Uning yo'lini bekorga chiqaradi. Chunki o'zining shaxsiyatini xalq oldida tiklashlik uchun tiklamoqchi bo'lsa, avvalgi rahbarning olib kelgan yo'lining turishligi o'zining shaxsiyatini tiklamaydi deb e'tiqod qiladi-da, avvalgi yo'lni sindirishlik ko'chasiga o'tadi. Ammo Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan payg'ambarlar hammalari o'zlaridan ilgari o'tgan payg'ambarning haqqida juda hurmat bilan turishib, ularning olib kelgan yo'llarini tasdiqlashganlar va shu bilan birga barkamol qilib Allohning buyrug'ini yetkazishganlar. Ular barkamol qilib qilishliklarida ixtiyorli bo'lmaganlar. Alloh taolo tarafidan kelgan buyruqni bajarib barkamol qilishganlar. Mana bu sifat birodarlar faqat islom yo'lidagi kishilardagina bor bu. Payg'ambarlar ning biz o'tgan payg'ambarlarning olib kelgan yo'lini tasdiqlovchi degan so'zni tushunishligimiz uchun olamdagi hamma maslaklarga bir nazar tashlasak, qaysi bir maslakni olib kelgan odam bo'lsa, avvalgisini sindirib kelgan birodarlar. Musulmonlar ham Musa alayhi salomni nomlariga olishsalar, hurmat bilan tilga olishadilar. Alloh bilan bevosita gaplashgan Allohning kalimi bo'lgan Musa alayhissalom deb hurmat bilan tilga olishadilar. Iso alayhissalomni ham hurmat bilan tilga olamiz. Hatto bizning e'tiqodimizda, bizning dinimizda o'tgan payg'ambarlarning bittasini inkor qilishlik kufr hisoblanadi, birodarlar. Bu yo'l faqat islom yo'lini o'zidangina topilgan, birodarlar. Boshqa odamlar tomonidan qurilgan yo'llarda bu sifat yo'q, birodarlar. Xo'p, ahli kitoblar shunday Qur'onni tashlashib, bundan yaxshiroq narsani topishdimi? Bundan yaxshiroq narsaga ergashishdimi? Yo'q. Ular juda ham tuch bo'lgan narsaga ergashdi endi. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ular Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan shunday ulug' muqaddas Qur'onni tashlashib jinlar, shaytonlar Sulaymon alayhissalomning davrida odamlarga o'qib bergan sehrga taalluqli bo'lgan narsalarga ergashib ketishdi. Va shu bilan birga Sulaymon alayhissalom sehr qilgan deb u kishining haqlariga bo'ton qilishdi. Alloh subhanahu va taolo buni rad qilib, sehrning kufr ekanligini bayon qilib, va ma kafara Sulaymon. Sulaymon alayhissalom kofir bo'lgan emas, u kishi sehr bilan shug'ullanadi. Deganligi sehrning kufr ekanligini belgisidir, birodar. Walakinna shayatin kafaru, lekin shayton jinlar ana shaytonlar kofir bo'lgan edi sehr bilan shug'ullanishib. Ularning kofir bo'lishlarining belgisi yuallimuna nasa sihr, odamlarga sehr ta'lim berishadi. Va shu sehr ta'lim berishlik bilan birga bu vaqtda odamlar da'vo qilishardilarki, mana ko'p ba'zi rivoyatlari sahih bo'lmagan kitoblarda ko'p keltirilgan so'zlar bor. Bobil shahriga Harut bilan Marut ismli ikki farishta shu yerda bo'lgan, lekin asli bor. Bu rivoyatlarga qo'shib tashlangan narsalar borki, bu kishi ikkovlariga Alloh tarafidan sehr nozil qilingan degan da'volar bor. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda rad qilib, وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ Babil şehrinde Harut ve Marut isimli iki periştege sihir nazil kılıngan emas diyor. Şundan biz bilemiz ki Babil şehrinde Harut bilen Marut isimli iki periştene Allah Teala şirgen, lekin ularga sihirini bu vahiy qilib tushirganmas buni. Mana bu tarafini inkor qilinyapti. Bular Harut bilan Marut ismli ikki farishta Babil shahrida o'zlarining imtihon uchun odamlar o'rtasida yashayotganligini e'lon qilishdilar. Ikkovlari oldilariga kelib, sehrni talab qilib o'rganishlikni talab qilgan kishilarga o'zlarining inson uchun yerda turganliklarini e'lon qilishardi. Mana bu oyat shunga dalolat qiladiki, va ma yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ularning oldiga kishilar sehrni o'rganishlik uchun ko'p kelganligi bu oyatdan ma'lum bo'lyapti. Birortalariga sehrni ta'lim berishmasdi. ular aytishardilarki biz inson uchun turibmiz bu yerda, sizlar bu sehrni o'rganishlik bilan kofir bo'lmanglar degan. Qur'oni Karim ikkinchi bor marta takror qilyaptiki, sehrni o'rganishlikni kufr ekanligini. Lekin odamlarning ba'zilari ulardan sehrni o'rganishlikka mahkam turishganligi, ular shuncha ogohlantirishliklari ularning ko'rsatmalariga quloq solmasdan sehrni o'rganishlikka haris bo'lganliklarini "Tayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baynal mar'i va zawjihi" oyati shuni ko'rsatadi. Ana ular qattiq turib talab qilishganlardan keyin Harut va Marut ismli ikki farishtadan er bilan ayolni o'rtasini judo qiladigan narsalarni o'rganishadi. Ular bir yomon narsalarni o'rganishadi sehr bilan. Sehr bilan odamlarni bu o'zi sehrlarni o'rganishlik o'zi kufr edi-yu. Shun bilan bo'lsa ham odamlarni bir-biriga do'st qilishadigan narsani o'rganishmasdi. Er bilan ayolni judo qiladigan narsalarni o'rganishadi. Bu savol tushadiki, ikkov farishtadan Harut bilan Marut ismli ikki farishtadan sehrni bular bilishligi, bu ulardan buni o'rganishligi qanday tushunsak bo'ladi degan savol tug'iladi. Birodarlar, inson deb nimani aytamiz? Bir narsani yemang deyishlik uchun shu narsa o'zi bo'lsagina uni inson bo'ladi. Masalan, to'ng'iz go'shtini yemang, ichimlik, mast qiladigan ichimliklarni ichmang deyilsa, inson dunyoda inson bo'lsa, mast qiladigan ichimlik dunyoda bo'lsagina uni inson bo'ladi. To'ng'iz go'shti bo'lsa, uni yeming degan narsaning ma'nosi bo'lib inson bo'ladi. Ba'zi odamlar bu harom narsalar nima uchun yaratilgan ekan deydi. Bu avvalo Alloh subhanahu va taoloning uluhiyatiga beadablik bu. Undan tashqari hayotda inson nima uchun yaratilganligini bilmaslikdir. Yemang, ichmang degan narsalar ana shu qaytarilgan narsalar dunyoda bo'lgandagina yana imtihon ma'nosi vujudga keladi. Ana shunga o'xshagan sehrni o'rganishlik kufr deysa, sehr aslida o'zi bo'lmasa, bu gapning ma'nosi bo'lmaydi albatta. Sehrni o'rganmang deyishlik, sehr o'rgatadigan odam dunyoda bo'lgandagina yana uning o'rganmang degan narsadan o'rganmasdan saqlaganlar ajrlanadi. Va o'rganmang degan gapga quloq solmasdan o'rganganlar gunohkor bo'lib, hatto kufr darajasiga chiqishligi shundagina vujudga keladi. Ana biz bu narsani tushunib olishligimiz uchun mana imtihon uchun yaratilgan shaxs ekanligimizni esdan chiqarmasligimiz kerak. Bo'lib ham bular er bilan ayolning o'rtasini judo qiladigan narsalarni o'rganishadi. Islomiy tasavvur albatta olamdagi hech bir narsa Allohning iznisiz ta'sir qilmaydi. Biror kishi biror kishiga Allohning iznisiz zarar keltira olmaydi. Biror kishi biror kishiga Allohning iznisiz foyda yetkaza olmaydi. Allohning qudrati bilan, izni bilangina foyda yetkazadi, zarar yetkazadi. Ana bu er bilan ayolni o'rtasini judo qiladigan narsalarning odamlarni o'rganishligidan mu'min kishi tashvishga tushadigan soatda islomiy tasavvurni Qur'oni Karim tezda olib kelyaptiki, "Va ma hum bi barrina bihi min ahadin illa bi iznillah." Ular sehrni o'rganganlar hech kimga Allohning iznisiz zarar ko'rsatuvchi emas. Ana bu narsa mu'minning qalbida bir sakinani paydo qiladiki, Allohning iznisiz, Allohning qudratsiz bir zarar yetkazuvchi emas. Lekin Allohning iznisiz hech qanday zarar birovga birov yetkaza olmasligini bilishlik bilan birga biz masalan yirtqich hayvonlarning ham insonga Allohning iznisiz zarar yetkaza olmasligini bilamiz bir tarafdan va ikkinchi tarafdan o'zimiz islom shariati tarafidan yirtqich hayvonlardan ehtiyot bo'lishlikka ham ma'mur bo'lganimizdek, sehrdan ham ehtiyot bo'lishlikka ma'murmiz. Ma'mur bo'lishligimiz Allohning ko'rsatmasi asosida. Allohdan shunday zarar yetkazadigan narsalardan panoh istashlik bilan bo'ladi. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Adamlar özlerine zarar kursatadigan nerselerini örgenişerler. Hayde etkizadigan nerselerini örgenişmezler. Adamlar daim birer bir nerseden örgenmahçı bulseler, zarar yetkizadigan nerseni örgenişlikke, düşmanlarından kısas alışlikke, sebep buladigan nerselerini örgenişlikke işgazdır. Kutlu şu nerseler bilen adamlar, odamlarga manfaat yetkazishlari ham mumkin edi. Masalan, misol qilib olaylik. Hozirgi yozuv asboblari bilan odamlarga zarar yetkazib yurgan odamlar ham ko'p. Har xil odamlarning maxfiy o'rinlarga kirib, ularning so'zlarini yozib olib turib, odamlar o'rtasida fitnalarni qo'zg'atib yurgan odamlar ham xuddi shu yozuv asboblari bilan foydalanishyapti. Lekin xuddi shu narsa bilan biz odamlarga manfaat yetkazishimiz ham mumkin edi. Yaxshi so'zlarni yozib olishlik bilan odamlarning o'rtalarida fitnalarni yo'qotishligimiz uchun ham ishlatishligimiz mumkin edi. Pichoq bu narsa bilan odamlarning manfaatlariga xizmat qilishlik ham mumkin. Lekin xuddi shu narsa bilan odamlarga zarar yetkazishlik ham mumkin. Juda ko'p odamlar olamdagi narsalarni zarar yetkazadigan tarafidangina foydalanishadilar. Bu narsa odamlarning buzilganligini, odamlardan islomning yo'qolganligini belgisi. Ine zararini ko'rgandan keyin bu yozuv asboblarini, yoki pichoqni yomon narsa deyishlik o'tadilar. U narsa yomon emas, uni yomon yo'lga xizmat qildirayotgan odamlar yomon. Olamdagi hamma narsadan foydalanishlik mumkin. Mustasno suratda aytamiz, najasul ayn bo'lgan narsalar bor, ulardan biz foydalanmaymiz. Wa laqad alimuna man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ular aniq bilishganki, o'zlari bu sotib olgan narsa, ya'ni yomon narsalarni o'rganganligi kim bu ishni qilgan bo'lsa, oxiratda hech qanday bularga ulush yo'q ekanligini qat'an bilishgan edi bular. Payg'ambarlar vositasi bilan kelgan ta'limotlar bilan o'rganishgan edi. Qanday bular yomon narsa qilishdilar? Labi isa masharobihi anfusahum law kanu ya'lamun. Qanday yomon narsani muqobalasiga o'zlarini sotishdilar? Go'yoki hayotni sotish inson o'zini sotishdagan. Hayot Alloh tomonidan berilgan ko'p qiymatli narsa edi. Bu bilan juda katta abadiy saodatni sotib olishlari kerak edi. Endi bular o'zlarini sotishdilar. Nimani muqobalasiga? Yomonlik muqobalasiga. Odamlarning o'rtasida fitnalarni qo'zg'ashlikka, er bilan ayollarni ajratib tashlaydigan narsalarni o'rganishlik muqobalasiga hayotlarini balki o'zlarini sotishdilar. O'zlarini sotgan narsa bu olgan narsalari qanday yomon narsa bo'ldi. Agar buni bilishganlarida edi, buni dunyoda bilishmayaptilar, lekin yaqin kelajakda bilishadilar. Shunga o'xshagan o'zlarini hayotlarida juda katta bir insonlarga manfaat yetkazishligi mumkin edi. Ular maxfiy o'rinlarga odamlarning o'rtasidagi haqiqat so'zlarini o'zgartirib olib borgan bu kishilar hayotlarini boy bergan kishilar birodarlar. Mana bu shu hayot bilan yaxshilashtirib odamlarni hayotlarida shunday yaxshi ko'p ishlarni qilishlari ham mumkin edi shu odamlarning. Walau annahum amanu agar ular iymon keltirishganlarida iymon farmoniga bo'ysunib va taqvo qilishganlarida Alloh tomonidan ko'p yaxshi jazolar bo'lgan bo'lardi. Alloh tarafidan beriladigan savob, yaxshi jazo bu yaxshi edi agar bu narsani bilishganlar degan. Biz shu haqda hozir ko'p savollar bo'ladigan sehr haqida mana shu oyatni o'qib o'tdik. Sehr haqida biz qisqacha o'zimizni ma'lumotimiz bo'lishligi kerak. Sehrning haqidagi fikrlarimiz qanday bo'lmoqligi kerak? Mana shu narsada biz ravshan bir ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Shu oyatlardan bizga ma'lum bo'ladiki, sehr bu shaytonning ishi. Buni bilishimiz kerak. Sehrni o'rganishlik kufr. Buni bilishimiz kerak. Bu sehr bilan shug'ullangan odam oxiratdagi ulushidan mahrum, oxiratdagi yaxshi ulushdan mahrum bo'lishligini bilishimiz kerak. Va sehr ta'sir qiladimi? Sehr Allohning izni bilan ta'sir qiladi. Lekin qanday ta'sir qilishligini biz bilmaymiz. Chunki ko'p hayotdagi narsalar borki, uni o'zini ko'rib turamiz u, lekin qanday bir bo'layotganligini bilmaymiz. Ilm kashf qilmaganligi sabablikgina inkor qilishlik to'g'ri kelmaydi, birodarlar. Ilm juda ko'p narsalarni kashf qila olmayapti, lekin ularning aniq haqiqat ekanligini ko'rib turibmiz. Shunga o'xshagan sehr insonga qanday uslubda ta'sir qiladi, biz uni bilmaymiz. Lekin sehrdan saqlanishlik yo'lida biz muhayyar emasmiz. Xohlagan o'rinlarga borib turib, saqlanishlikka harakat qilishligimiz bu xato bu narsa. Allohni yordami bilan, Allohdan panoh istashlik bilan va o'zimiz duolar qilib yurishlik bilan saqlanishlikka ma'murmiz. Allohning iznisiz hech qanday zarar yetkazmaydi degan e'tiqodda bo'lishimiz bilan birga va shundan ehtiyot bo'lib duolar qilib shunday zararlarning zararidan o'zing saqlagin deb bilishlikka ma'murmiz. Sehr haqida bo'lgan bizni tasavvurimiz shu bo'lishligi kerak. Xat yozdilarki, biz peshinda doim bo'lolmaganligimiz uchun juma kuni istiroh kelsa-da shuni qo'y berib turilsa degan talab qildilar. Endi buni qo'y berishligimiz mumkin-ku, ko'pchilik har xil holatda bo'lsa ana bo'lar ekan, bu mana shedagi kishilarning fikriga bog'liq. Agar istiroh kelinsa yozib olishlik ham mumkin bo'ladi. Tashahhud o'qilganda ko'rsatkich barmoqni ko'tarish haqida ma'lumot bersangiz dedilar. Ishorat sabboba to'g'risida so'rashdilar. Ishorat sabboba mana endi ko'pchilik o'rtasida ixtilof bo'lib yurgan masalalardan. Lekin shu narsani qanday bir haqiqatga ega desa, qiladigan kishilar albatta buning asoslarini zikr qilib quvvatlaydilar. Qilmaydigan kishilar ham o'zlariga yarasha hujjatlar olib kelishadilar. Shuning uchun bu masala necha yillardan beri odamlarning o'rtasida yurishdi-yu, buni hujjatlarni ko'rib, bilib, qanoat hosil qilganlar qilib yurishdi. Lekin bu qanoat hosil qilmaganlar qilmayapti. Shuning uchun hujjat kerak bo'ladigan bo'lsa, hujjatlar bor. Lekin bu hujjatlarni qabul qilishlikda masala qolgan. Shuning uchun bu haqdagi ko'p ixtiloflarga sabab bo'lib yurib, suhbatlashib faqat ishorat sabobini masalasi haqida o'tib ketgan suhbatlarni ko'pini guvoh bo'lganmiz. Shuning uchun men umumiy maydonda buni aytishlikni ko'proq o'zimga ixtiyor qilmaganman. Mabodo bir men shuni o'zimni shaxsim uchun bilmoqchiman desa, bemalol o'zi uchrasa aytib beraman. Kim degan birodarimiz nomini aytib bir menga aytib qo'ying desizlar, ozroq qilaman. Xo'p. Bir kishi masala so'rabdiki, g'usl lozim bo'lgan kishi g'usl qilgandan keyin oyog'ini yuvishlik esdan chiqib qolgan bo'lsa, artingandan keyin oyog'ini yuvsa bo'ladimi? Kifoya qiladimi yo boshqa g'usl qilish kerakmi deb so'rabdilar. Endi ikkinchi masala. Bunga javob shuki, bizni Hanafiy mazhabda tartib bo'lishligi kerak. Tartib artin bo'lgandan keyin endi shubha paydo bo'lib qolmasin deb boshqa
g'usl qilganligi yaxshi bo'ladi. Agar tartib o'rtada qurun tartibni bo'lmaganligi qaysi deysa, agar oyog'ini yuvsa g'usli komil bo'laveradi. Shunday bo'lgan bo'lsa, yaxshi bir boshqa sunnat mustahabbotlarni komil qilish uchun boshqa yuvinadigan yaxshi. Xonalarda tovuqlarga to'ng'iz yog'i berilar ekan. Shularda tuxumlari qanday bo'ladi go'shti bo'lsa. Bu haqda birodarlar ishtibo yo'q. Chunki tovuq to'ng'iz yog'i emas, undan boshqa narsalar ham yeydi. Qatar oyi haqida bir intervyu berdilar. Qatar oylarda turgan vaqtida ko'p gapirganimiz, hech qanday bizda oylarda farqlar yo'q. Ulug' oylarda ulug' oy Ramazonni farqlaydi. Bu Safar oyda safar qilmaydi degan kalimalar o'zi zohirlik. Zohirligi shuki, safar degan oyda sot bilan yozilmadi. Safar degan narsa kun bilan yozilmadi. O'zi shu narsaning noto'g'riligini bildirib turibdi. Ya'ni biz islomda bunaqa gaplar yo'q. Bizga birodarlar duo qilinglar mana. Bu Abdulhakim birodarimizga Alloh taolo o'zi shifo bersin. Başka biraderimizden bir dua kılın dediler, maktabını Allah-u Teala versin. Başkalarımızın hammasını, şer'i maktablarımızı Allah-u Teala doyak göstersin. Tuhbuna sıratel müstakim sıratel lezine un'anfa aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve lezzallin. Amin. Allah-u Teala hammamızın Kur'an-ı Kerim talimatları ve amatiliklikle Allah-u Teala versin. Hammamızı ırtanızda istihalini ata kılsın. Her hal نلردن إذ سخلتهم اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض للعمر وصلى الله عليه وسلم الله تعالى خير الزيارة خير الدم فرمتهم آخر فقط جفلر جايدان الصميد ينبريلي ثم نزان و martabalarga aldanib qoladigan bo'lmaylik. Dunyoviy manfaatlarni hisobga olib, shariat hukmlarini buzib qo'yadiganlardan bo'lmaylik. Alloh taolo mana shu jamiya madrasa masjidimizni hamma masjidlarga ham hamma olamga nur tarqatadiganlardan qilsin. Qiyomatgacha shu jamiya madrasa masjidida haqiqat so'zlarini aytib shunga amal qiladigan kishilar turishligini Alloh o'zi nasib qilsin. Bu yerda hamma ham nihoyat darajada avvalda ko'p fidoyilik bilan xizmatlar qilishdi. Ularda biz targ'ib qilganligimizni bo'ynimizga olamiz. Hammalari kelishdilar, va'dalarini bajarishdilar. Shunda meni bir narsa o'ylantirardi, ko'p gapirdi. O'ylangan narsani shuki, bular juda aziz vaqtlarni sarf qilishdilar. Masjidlarni ko'plarini ko'rdik birodarlar. U yerda hech qanday masalan haqiqat so'zlar aytilmaganliklar joylarini ham ko'rdik. Shunaqa masjid deb qolishligidan qo'rqamiz hozir ham mana. Buni bu yoqda ham Alloh taolo u yerga nima uchun boshqa bir yomon hasad, yomon g'arazlar bilan qadam bosgan kishilarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Alloh taolo o'zi amonatda saqlasin. O'zi mana shunday yomon fitnalarni maqsad qilib kelayotganlarga o'zi ko'p hifoya qilsin. Alloh taolo qiyomatgacha haqiqat so'zlarni aytadigan qilsin. Qiyomat kuni shu masjidga xizmat qilganligiga shu yerdan shu o'zlardan keyin ham shu yerda islomni nurini tarqaganligini ko'rib oxiratda alhamdulillahki shu masjidni bir obod bo'lishiga xizmat qilgan ekanman, mana bunday kishilar shu yerda kelgan ekan deb bir xursandlikni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Hech qaysilar ham menga bittadan suyanmanglar. Shu yerda bu kishi tursa yo turmasa degan fikrda bo'lmanglar. Doim yakka Allohni o'ziga suyanmanglar. Boshqa odamga ham suyanmanglar. Shu qalbinglardan, shuklardan tama umidini shuki, Alloh o'zi shu yerda bir haqiqatni vujudga keltirsin deb duo qilinglar. Lekin haqiqatning dushmanlari ko'p bo'ladi birodarlar. U o'ylamanglarki, biz gunoh qilgan odamlardan boshqa odamlar hali shunday bir ajoyib odamlar o'rnatsin shu yerlarda. Bizki
biz o'zimiz shu yerda turganligimizdan xijolat bo'laylikki, mana bunday haqiqatchilar shu duolarning samarasi bilan mana vujudga ketdi deb xursand bo'laylik birodarlar. Yana qaytarib aytaman, faqat yakka Allohni o'ziga suyanib turib shunday bo'linglar. Meni yo boshqani boshqalarni hech qanday shukrlik boshqa narsa qilmasin, olmasinki yakka Allohni o'zi madad bersin deb doim shunday deydilar. Shunday agar shu duoda tursanglar yaxshilikdan ajralmaydi deydilar.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله تعالى من شعايته جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء صلوات يبارش لك ترغيب صلت الله الله من فرش صلره فيغنبر صلى الله عليه وسلم جاء صلوات يبارش ده الله إذنه bandasi bo'lsa ham salovat yuboradi, Allohning rahmat farishtalari ham salovat yuboradi. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohning payg'ambariga salovat va salomlar yo'llanglar deydi. Allohumma salli ala abdika va rasulika Muhammadin nabiyil hatimiyil qawsa va radallohumma anil arba'atil xulafai vas-sadatil xulafa أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنكرون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم اللهم تقبل منا هذه الصلاة وعف عنا مع جميع المسلمين في هذه المدينة ومدينة من الأكرمين وأرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين وارحمنا واحشرنا معهم برحمة يا رحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر الله تعالى hammalarimizgaham Alloh ibodatimizni qabul qilsin, mehmonlarimizgaham Alloh taolo qadamlariga hasanatlar bersin. Allohu akbar.